Кирановска пита. И да продължим, вие казахте, професор Гечев, че най-важното всъщност, и аз съм съгласна като избирател и като граждан, и мисля, че зрителите и слушателите ще ни подкрепят. Какво предлагате? Разкритикувахте ги добре. Изложихте цифри, факти. Вече цяла седмица сте навсякъде по медиите. Достатъчно стабилно изложихте своята теза. Но какво предлагате БСП?
Това, което предлагаме БСП, е нов модел на икономическа политика, свързана с бюджета и бюджетните приходи. Ще бъде първо промяна в подоходното облагане, за прогресивно данъчно облагане.
Помните ли, че вие предлагахте алтернативен бюджет, БСП има предвид, от който вие леко се, нежно се дистанцирахте, не да. Участвахте така сърцето на всяка цена да го защитите. Сега това, което казвате, пак звучи почти толкова бомбастично и неосъществимо.
Кое звучи неосъществимо?
Ето, разбийте го на части.
Много лесно.
Какво
ще...
Предлагате?
Няма как да звучи бомбастично нещо, което се прилага в 95% от страните по света, каквото е прогресивното данъчно облагане.
Така.
Много пъти сме говорили, че...
Връщаме се към това.
Плоският данък се прилага по доходния в Казахстан, Узбекистан. Къде? Казахстан.
И пак ще ви почнат. Вие въведете плоския данък.
Да, поемината коалиция
кара,
го е въвела,
да,
но това, че
откажете.
Го е въвела, не значи, че той не трябва да бъде променен.
Така,
той
какво,
бил сигурил...
какво се е променило в обществото, за да няма нужда даже да пречи плоския данък и да имаме нужда от прогресивен данък?
Да, ще ви кажа какво се е променило. Първо, в бюджета не влизат ни 10 милиарда лева.
От?
Не само заради подоходния данък, а заради това, което ще ви кажа след подоходния данък. Но това е една от причината. Второто, както казах, въвеждането на подоходния данък ще хармонизира данъчната политика на България с болшинството от страните на Европейския съюз. И това, което много налага въвеждането на прогресивния данък, е изключителната социална поляризация.
За тънката забележка, но ако ратифицираме Истанбулската конвенция, без пане желая, това ще въведе България в хармония с много от европейските страни.
С някои
това
от европейски.
Не може с повечето.
Аз мисля, че България трябва по такива ключови въпроси, които не, по въпроси, които касаят бъдещето на българската нация и на българската култура, ние трябва да бъдем в хармония със себе си, като българи.
Съгласна.
Така че, мисля, че българския народ няма да допусне приемането на такава конвенция в този вид, тъй като тя е против интересите исторически, културни, нравствени, религиозни на и традициите на българската държава. Над, мислят, 90% от българите са против. Но да се върнем на аргументите, защо е необходимо да се промени
политиката. Аз нямам да ви казвам, че това, че не може да бъде мотив, че ние ще бъдем в хармонизирани отношения с множество от европейските държави. Трябва по-скоро икономически мотив да имаме.
Вижте, може да има хармонизиране на икономически политики,
така.
Но не може да има хармонизиране на национални култури и на нравственост. Има неща, които не бива да бъдем хармонизирани. И когато говорихме за необходимостта от промяна в бюджетната политика на държавата и в частност на данъчната политика, вчера, мисля, БНБ публикува данни, че броя на милионерите в България расте и в същото време расте и броя и процента на бедните.
Така е по цял свят, господин Гечев.
Не е по цял свят.
Е,
в България не. Данните на Евростат, на Световната банка и на Международния валутен фонд показва, че най-бързо влошаване на коефициента Джини, това е поляризацията на бедни и богати, е отново в България, в Европейския съюз и извън него. Така че ние сме страна, в която бедните стават все по-бедни,
а богатите по-богати.
Какво
е съотношението в Русия и в Съединените американски щати? Погледнахте ли?
Погледнах и какво е? Според вас?
По индекса Джини ли?
Не, в пъти не, но естествено, че поляризацията, средната класа е по-силна в Съединените щати поради по-високите доходи. Но лошото е, че по коефициента Джини ние отстъпваме и на Румъния, която е предпоследна в Европейския съюз, а ние сме последни. Така че ние трябва да се сравняваме с първо с бившите така наречени социалистически страни, какво става в Полша, в Чехия, в Словакия, в Румъния и какво става в България.
Това са едни държави, които внимавайте, обаче не напират да влизат в чакалнята на еврозоната. Може би
аз
и това
не само,
има значение.
Че внимавам, но както знаете, често
казах,
в аргументите
си... Внимавайте нещо, не го знаете, да го отделя.
Да, не, аз ви благодаря за това, че повишавате вниманието върху еврозоната, тъй като тези страни, както казвате вие, Полша, Чехия, Унгария, категорично отказват да влизат в чакалнята на еврозоната, а други две развити страни, Швеция и Дания, правиха референдуми и отказаха...
И го отхвърлиха, да.
Да влизат в еврозоната. И много пъти съм казвал, Аз не съм против влизането на България в еврозоната, но съм против влизането в еврозоната без разчети и без сметки.
Така, значи предлагате плоски данък да отпадне, да стане подоходен данък.
Да, то това е решение на нашия конгрес.
Предлагате да се преодолее индекса Джини, предлагате да се влиза в еврозоната с разчети, не спонтанно и не емоционално.
С много внимателни и детайлни разчети. Тъй друго като какво? Еврото има големи предимства, еврозоната, но крие и определени рискове.
Друго какво предлагате за оптимизация на управлението и финансовото стабилизация?
Друго, което предлагам, е също нещо, което е проверено в икономическите политики на Европейския съюз и извън него. Това е да се повиши делът на бюджета в брутния вътрешен продукт. Защото една от причините за социалната поляризация е и тази, че в България 10% по-малко от брутния вътрешен продукт, това са 10 милиарда лева приблизително, минават през бюджета на българската държава, независимо кого управлява, докато в Европа са 55%, 45%, стига се и в отделни страни до 55%, в България 35%. Тоест, трябва да се промени фискалната политика така, че делът на бюджета в брутния вътрешен продукт да расте и тогава българската държава ще има повече средства за образование, повече средства за здравеопазване, повече средства за българската армия.
Всъщност, какъв е скрития упрек, професор Гечев? Всъщност, вие искате да лишите правителството, което не е на БСП, от правото то да управлява, да кажем, 10 милиона...
Милиарда.
Милиарда, пардон, както то намери за добре да ги разпредели.
Да, обаче това правителство не иска да прибере тези 10 милиарда, тъй като в тяхната политика бюджетна и в тяхната програма 10 милиарда лева, те са заложили, че този дял от 38%, 37% сега, малко под 37%, ще слезне на 35% от брутния вътрешен продукт 2019 година. Което ще рече, че това правителство движи България по отношение на фискалната политика в обратна посока на това, което правят нашите партньори в Европейския съюз. И по този начин, след като не влизат тези средства, защо се учудваме? Здравеопазването е в колапс, образованието е в колапс, армията на практика е приключила българската, защото ние имаме 4-5 изтребителя, южните ни съседки имат по 250-300 бойни
изтребители. Във въздух.
Твърди се, че 4-5 от време на време при добро желание и малко
добре, ти сметлитат... Добре, един финален въпрос, професор Гечев. Това, което предлагате, не е като алтернативния бюджет 2018. Извинете ме за оценката. Подчертах вашето дистанциране от този бюджет. Не трябва ли всичко това, за което се говори по студия и казвам, вие усилено говорите вече 10-ти ден в най-различни аспекти от тези теми. Да мине през... изпълнителното прословото бюро на БСП и да се насрочи национален съвет по тези теми, да се вземе решение. Не да се занимавате вие БСП с това колко ви е дълъг носа и дали гласували местните общини с БСП и с ГЕРБ за местните бюджети и така нататък. Нали?
Бих приел тази препоръка в смисъл, да, трябва да се работи много повече по деталите на альтернативните варианти, които ние предлагаме и по фискална политика. Сега предстои Националния съвет да обсъжда съвършено нова политика, какво? Нова система на здравеопазване, което е изключително важен въпрос за България. По принцип съм съгласен, че когато се атакува едно правителство, когато се критикува, най-добрата критика е не само като се разкриват отрицателните страни на управлението, но като се предлагат алтернативи.
Да. Точно добре, ще настоявате ли? Защото, извинете ме, няма нужда да аз да ви го казвам, вие си го знаете и сигурно по-тежки упреци взаимни имате и вътрешни. Вашия вот на доверие беше един... Даже не можа да стане фарс.
Вижте, не би казал така, защото излезнаха много неща, но според мен, като споменахте за Истанбулската конвенция, нали разбирате, че въобще не беше случайно, че управляващите повдигнаха въпроса и го внесоха в парламентарните комисии, за да отклонят вниманието от вота на недоверие. Освен това, всички знаеме, не, вижте, ние имаме 80 гласа. Колкото и блестящо да бяхме защитили нашите тези, нали виждате каква е конфигурацията в парламента?
Сега няма да ви направя комплимент, ако ви кажа, че да вие имате учени хора, оратори. Все още някои от вас сте визионери, докато не ви потъпкат, вашите са партийци. Така че не ми говорете. Смешно е това. Сега не сте по геополитическите конспирации.
Няма опасност да, да ни потъпкат, защото ние сме здрави момчета в прека и преносния смисъл на думата и защитаваме тезите си.
Така. Пожелавам. Искам наистина да видя следващия национален съвет. Не съм аз. Сериозни предложения да се обсъждат.
Но и последно искам да препоръчам на управляващите, вгледайте се в публикациите и оценките на вашите партньори, които ви потъпват по рамото. Те ви казват, че сте извън играта и сте на последно место. И не вярвайте на данайските дарове, които те ви пращат.
Благодаря ви, дано ви чуят, аз не мога да стана преносител на тази новина. Довиждане. Разговаряхме с професор Румен Гечев, депутат от парламентарната група на БСП, който влезе в диалог с председателя на Комисията за борба с контрабандата и сивата икономика Емил Димитров. След кратка рекламна пауза, Верислава Кръстева, народен представител и пиар на ДПС.
Беновска пита.